Kultūras rondo.
Esiet sveicināti sestdienas kultūras rondo studijā Ingvilda Strautmane. Vēstījumam nav jānonāk līdz adresātam, un, lai ietekmētu pasauli, teksts nevienam nav jāizlasa. Šo teikumu izlasīju interneta dzīlēs igauņu kultūra kritiķa Indreka Grigora recenzijas ievadā. Tamēr Bulgāko meistaru un Margaritu tik vien tāds sakars, kā slavenais teiciens, manuskripti nedeg. Kādu vēstījumu ar Bulgākova meistaru un Margaritu Dailes teātra iestudējumā ir gribējusi nodot igauņu radošā komanda. Klausieties Māras Rozenbergas sarunu ar radošo tandēmu Tītu Ojaso un Enī Līsi Samperi, bet aktieri Ieva Segliņa un Mārtiņš Mejers piekrīt īsai sarunai starp brīdī un pēc ģenerāla mēģinājuma. Viņi ir meistars un Margarita.
Kultūras rondo skatās.
Pasaulē pazīstamākajiem igauņu teātra režisoriem Tītam Ojaso un Enē Līsai Samperei šis ir pirmais iestudējums Latvijā. Bet Bulgākova meistaram un Margaritai viņi savā daļradē pievēršas jau otrais. Rīgas izrādi abi uzskata par dziļāku un labāk izdevušos nekā pirms 5 gadiem Vīnē iestudēto, kas toreiz saņēma Austrijas teātra gada balvu. Savā jaunākajā daudz slaņainā Bulgākova romāna lasījumā režisoru akcentu likuši uz divām tēmām – autora attiecībām ar varu un pūli un Poncija Pilāta dilemmu, kad liekas, ka izvēles vairs nav. Ar Enī Līsu Semperi un Tītu Ojaso dienā pirms meistara un Margaritas pirmizrādes sarunājās Māra Rozenberga.
I suppose I have to start with the obvious question the master and Margarita has...
Meistars un Margarita ir ļoti daudz slaņēns romāns ar neskaitāmām lasījuma iespējām. Kādas tēmas un sižeta līnijas jums šobrīd bija tās aktuālākās, par ko runāt?
Man šajā stāstā ir interesanti skatīties uz cilvēciskajiem paradoksiem. Grēks un gļēvulība, vāra, nežēlība, ievainojamība, mīlestība, visas šīs tēmas, kas satiekoties, veido tādas pretrunas. Un tas viss visu laiku ir ap mums.
Mēs tieši šorīt pārunājām, kā īsumā pastāstīt par šo grāmatu mūsu dēlam, kurš šovakar nāks uz pirmizrādi. Viņam ir 15 gadu un viņš, diemžēl, to vēl nav lasījis. Mēs abi ar Enē Līsu, gan šajā vecumā ar meistaru un Margaritu, jau bijām pazīstami. Un pirmā lieta, ko es dēlam sacīju, bija, tas ir par to, kā cilvēki vilcinās un nokavē. Poncijs Pilāts vilcinās labot savu lēmumu, Margarita vilcinās, visi vilcinās pieņemt pareizes lēmumus. Parasti tas ir saistīts ar bailēm kļūdīties. Tas ir viens no vadmotīviem, kas vijas cauri mūsu iestudējumam. Kad esi dzīvojis šai pasaulē jau mazliet ilgāk nekā 15 gadu, tad aktuāla kļūst Poncija Pilāta dilemma un tas, kā ārēji apstākļi iespaido mūsu lēmumus. Tā ir svarīga tēma, kuru diez vai var saprast 15 gadu vecumā, kad tu lasi šo grāmatu un smejies par begemota pastrādātajiem jociņiem. Otra tēma, kas man liekas būtiska mūsdienu kontekstā, ir autora atcelšana jeb kancelēšana. Šo grāmatu sarakstīja pavisam citā kontekstā, tomēr tā skaļi runā arī par mūsdienām. Vismaz Igaunijā gandrīz katrā diskusijā vai intervijā runā par to, vai autoram ir jābūt arī labam cilvēkam, un vai mums vajadzētu viņu atcelt, ja viņš nav labs cilvēks. Gandrīz vai jāiziet morālā kodeksa pārbaude pirms katras filmas skatīšanās vai grāmatas lasīšanas. Atcelšana arī mūsdienās notiek ļoti viegli un bieži ir nežēlīgāka par pašu atcelšanas iemeslu. And usually the canceling is more violent than the reason why
somebody is canceled. People keeping kind of like making the same mistakes or
Cilvēki turpina pieļaut tās pašas kļūdas, kāpt uz tiem pašiem grābekļiem, kas bija iespējams 20. Gadsimta 30. Gados, izrādās ir iespējams arī mūsdienās. Nekas daudz nemainās izņemot modi un mašīnas ielās. Bet vai cilvēki mainās? Nē. Man šī grāmata šobrīd liekas ārkārtīgi aktuāla. Jo vairāk skatāmies apkārt, jo vairāk mums jājautā, kā lai turpina dzīvot. Tas ir par karu, par nežēlību, par pasauli, kas kļūst arvien ievainojamāka. Meisters un Margarita man personīgi ir stāsts par laiku un mirkli, ko tu vairs nevari atgūt. Būt cilvēkam ir arvien lielāks izaicinājums, un mums jāatceras, cik mēs visi esam viegli ievainojami.
You have placed much more emphasis on Pontius Pilatus, which
Poncijam Pilātam un viņa dilemmām šajā iestudējumā šķiet tiek veltīts proporcionāli vairāk laika nekā tas ir grāmatā.
Kā jau teicu, viņa līnija man kļūst arvien interesantāka, lai gan mēs izrādē joprojām izmantojam tikai kādu pusi no Bulgakova tekstiem par Pilātu. Ieskatoties dziļāk šajā grāmatā, visas ainas, kurās ir kāda aktīva cīņa, darbs, domāšana ir rakstītas tieši Poncijam Pilātam. Maskavā notiekošais pārsvarā tiek izstāstīts kā joks, pat meistara un Margaritas attiecības tiek atstāstītas. Viņiem nav nevienas kopīgas ainas. Šajā iestudējumā mums veiksmīgi izdevās viņus abus savest kopā uz skatuves, dot viņiem vismaz mazliet laika kopā. Bet jā, galvenās dilemmas attiecas uz Ponciju Pilātu un varas spēlītēm, ko spēlē augstais priesteris Kaifas. Vai tas nav interesanti arī mūsdienās, piemēram, domājot par šī brīža būtiskāko problēmu Igaunijā, Latvijā un Eiropā kopumā, par Krievijas karu Ukrainā? Mēs taču redzam, ka rietumiem būtu ļoti viegli uzvarēt šo karu, bet atkal visi vilcinās un to nedara.
Tieši tā mēs vilcināmies un pazaudējam iespēju. Tā ir grāmatā ietvertā traģēdija. Ja tu pazaudē iespēju, tu to vairs nevar atgūt. Lasot grāmatu, man emocionāli spēcīgi šķietā epizode, kur Pilāts jau cer, ka viss būs labi, bet tad parādās priesteris Kaifas un pasaka: "Vecīt, es turu tevēs pautiem, darīsi, ko likšu." Cik gan spēcīgam un drosmīgam ir jābūt cilvēkam, lai tādā brīdī turpinātu rīkoties pareizi.
Kā parasti, ir vieglais ceļš un ir pareizais ceļš.
Meistars un Margarita ir no tiem literāriem darbiem, ko ir ļoti sarežģīti pārcelt uz skatuves. Kā jūs tam piegājāt?
Protams, tas ir sarežģīts materiāls, ko pārcelt uz skatuves. Sākot jau ar kaķi un visiem trikiem, ko izpilda Volanda svīte. Ir lietas, ko teātrī vienkārši nevar izdarīt un pa pusē darīt nav jēgas. Ja vien tas nav leļu teātris, tad tu droši vien neliksi uz skatuves spēļu kaķi. Ir dažas lietas, kas vienkārši jāatrisina citādāk.
Runājot par dažādām realitātēm, man ļoti iepatikās ideja, kas man radās jau pašā mēģinājuma sākumā, ka Volants var parādīties dažādos veidos. Kāpēc ne arī kā večiņu? Tas ir tik daudz baisāk, jo cilvēki nesaprot, kas ar viņiem runā.
Klasiskajā krievu tradīcijā Volandu mēdz attēlot kā smalku vecu kungu, kurš lēnā balsī runā gudras lietas. Bet patiesībā viņš taču visu laiku ironizē, taiskaitā par kantu.
Can you speak about the visual inspiration?
Šajā iestudējumā jūs izmantojat daudz vizuālo atsauču uz pazīstamām dažādu laikmetu gleznām un fotografijām, kuras aktieri attēlo uz skatuves. Kādēļ šāds paņēmiens un kāpēc tieši šādas atsaucas?
Šo paņēmienu, apturētas kustības un sastingušas attēlus, mēs savos skatuves darbos izmantojam jau sen. Apstādinot kustību, tu iegūsti ļoti intensīvu mirkļa fiksāciju, kurā tu jūti visu līdz tam notikušo kustību un enerģiju. Tas sniedz ļoti daudz informācijas, kas citādāk būtu jāizspēlē ilgā skatuves darbībā. Laika gaitā mums izveidojies liels attēlu arhīvs, un mēs turpinām to svākt. Reizēm tās ir kara fotogrāfijas, citkārt gleznas. Tas atkarīgs no tā, kādu asociāciju vēlamies radīt.
Yes, and for actors it's challenging.
Aktieriem tas ir grūts uzdevums. Viņiem nevien jāspēj ātri pārģērties starp gleznu uzstādījumiem, bet arī ātri jāpārslēdz prāts. Viņiem jāredz attēls savā prātā, pirms viņi tajā iejūtas. Bet es esmu ļoti apmierināta, kā tas ģenerāli mēģinājumā izdevās. Ceru, ka spēsim to noturēt.
Yes, another thing that struck me because I think that physical theater.
Jūsu izrādē ļoti liela nozīme ir ķermenim un aktieru darbam caur ķermeni. Brīžam šķiet, ka spēlē pat pirkstu gali. Kāda ir tā fiziskā teātra nozīme jūsu darbā un ko jūs caur to panākat?
In general in this play in particular.
I think that the it comes with us it comes from.
Tam ir vairāki aspekti. Pirmkārt, Enne Līze ir ļoti spēcīga vizuālā māksliniece.
Jā, pirms kļuvu par laikmetīgā teātra režisoru, es biju laikmetīgā māksliniece.
She's looking the whole picture.
Līdz ar to viņa redz pilno bildi, nevis tikai vārdus, ko runā aktieri. Viņa ļoti labi redz arī ķermeni un visu, kas tam apkārt. Un arī man ķermeņa valoda ir ļoti būtiska. Ja nevaru aktierim noticēt, parasti ir vainīga viņa ķermeņa pauza. Vārdu sakot, ja esam iemīlējušies, apbēdināti vai pārdzīvojam citas spēcīgas emocijas, tās skar arī mūsu ķermeni. Un ja mēs vēlamies izspēlēt šīs emocijas, bet mūsu ķermenis neiesaistās, tad es tam nenoticu. Psihologi jau sen ir secinājuši. Ja runātais vārds neiet kopā ar attēlu, mēs vienmēr intuitīvi noticam ķermenim.
Izrādē daudz tiek izmantot video ekrāni. Aktieri nerunā patiešo ar skatītājiem, bet dar to caur kameru. Kāpēc jūs izvēlējāties šādu pieeju?
Pirmkārt, Dailes teātrī ir ļoti liela zāle. Lielās zālēs man vienmēr ir žēl skatītājus pēdējās rindās, kur neredz varoņa acis uz skatuves. Tā kā video ir iespēja piekļūt tuvāk aktierim. Tas ir viens iemesls.
Bet tas droši vien ir pats vienkāršākais skaidrojums. Protams, ekrāns un video kameru skatuves dod arī iespēju izvēlēties perspektīvu un parādīt, kam tagad vajadzētu pievērst uzmanību. Tā ir daļa no režisora darba, it kā piespiest skatītāju lūkoties konkrētā virzienā. Vai svarīgāk ir tas, ko kāds saka, vai tas, kā otrs uz to reaģē? Caur ekrānu izmantojumu mēs viegli varam mainīt to, kā skatītājs uztver skatuves pasauli.
Un šajā konkrētajā gadījumā meistaram un Margaritai ir tik daudz slāņu, tik daudz paralēlu realitāšu, ka video mums ļauj arī vieglāk starp tām pārvietoties.
Šis jums ir pirmais iestudējums Latvijas teātros. Kāda bija šī pieredze?
Tā bija pirmā reize, kad mēs nesapratām pilnīgi neko, ko aktieri runā. Līdzās darbam Igaunijā mēs vairāk nekā 10 gadus esam strādājuši vācu valodīgajos teātros, un lai gan nerunājam vāciski, mēs apmēram saprotam tekstu un varam sekot līdzi. Bet šis bija tiešām interesanti. Mēs nesapratām nevienu vārdu.
Isn't that funny? Vai nav ironiski, ka strādājot daudz tālāk no mājām, gāja vieglāk nekā tepat kaimiņos dažus 100 kilometru no jūsu mājām?
Yeah, but it is really surprising and also from the very beginning was like.
Jā, un tā tiešām bija pārsteidzoša pieredze. Tas nav tikai par vārdiem, bet par visu valodas melodiju, kas ir tik ļoti atšķirīga. Protams, igauņu un latviešu valodā ir daži kopīgi vārdi, piemēram, vēl. Tomēr kaut kas latviešu valodā ir tik ļoti nepierasts mūsu ausīm. Tagad, kad pāris mēnešus esam strādājuši, jau ir vieglāk, bet ir tiešām grūti veidot teātri valodā, kur tu pilnīgi nemaz nezini. Tev pašam no galvas jāiemācās visas rindiņas, lai spētu izsekot, ko aktieris kurā brīdī saka. Tas bija diezgan piņķerīgi.
How did you go about the casting of actors?
Kā jūs atlasījāt aktierus šim iestudējumam un kā izvēlējāties galveno lomu atveidotājs, ja jau nevienu no Dailes teātra aktieriem pirms tam nepazināt?
Man liekas, ka viss sākās ar Ponciju Pilātu. Mums uzreiz bija skaidrs, ja viņu spēlēs Artūrs Krastiņš, tad mēs varēsim īstenot savu vīziju. Tehniskā ziņā tas izrādījās ļoti sarežģīti, jo viņš spēlē arī izrādē Rotko un brauc viesizrādēs. devāmies uz Parīzi un Atēnām, bet kaut kā to visu saorganizējām un esmu par to ļoti priecīgi.
Par kopēju aktieru ansāmbli izrādē vienojāmies jau pērnvasar, kad pirmo reizi iepazināmies. Nevienu no aktieriem iepriekš nepazinām. Protams, jebkurš no šiem aktieriem varētu nospēlēt jebkuru tēlu šai izrādē, bet ļoti svarīga bija aktieru savstarpējā ķīmija, enerģiju, mijiedarbība. Ienākot jaunā ansamblī, ir īpaši svarīgi vērot aktierus un pieredzēt viņus darbībā.
Tā ir pati interesantākā daļa. Tu skaties un redzi, aha, tam aktierim ir tāda enerģija, tam tāda, un tad tu pamazām sajūti, kuram varētu piestāvēt kurš tēls. Piemēram, ar Ievu Segliņu un Mārtiņu Mejeru vienkārši uzreiz varēja redzēt, ka viņiem sapasēs. Divi ļoti skaisti cilvēki, kuriem ir arī skaista patiesa saikne. Mēģinājumos mums bija daudz fizisku uzdevumu un mingrinājumu, ko uzdev mūsu horeogrāfs Jiri Nails. Bērojot aktierus šajos vingrinājumos, varējām daudz vairāk uzzināt, kādi viņi ir.
I know that you also worked on Master and Margarita in the Vienna.
Šī ir otrā reize, kad jūs ķerties pie Bulgakova Mestra un Margaritas, jo 19. Gadā jūs to iestudējāt Vīnes burgteātrī, kur to vēlāk atzina par Austrijas gadu labāko izrādi. Cik tālu Rīgas iestudējumam iedvesmojāties no Vīnē paveiktā un kas par šiem gadiem ir mainījies jūs redzējumā par šo darbu?
Šoreiz mums noteikti izdevās piekļūt dziļāk šim materiālam.
Jā, man liekas, ka Rīgas izrāde ir sanākusi daudz labāka.
Jā, man arī tā šķiet. Vienē mums bija brīnišķīga Margarita, kaislīga ungāru aktrista, bet vācu aktieriem ir pilnīgi cits spēles stils. Tas nav labi vai slikti, tas vienkārši ir citādāk.
Beidz, tas nav tik daudz par aktieru spēles stilu. Visa tā pāreja starp abām paralēlajām pasaulēm. Jā, tā bija arī iepriekšējā iestudējumā, tomēr Vīnē tā bija daudz vienkāršotāka. Jā, šoreiz mēs tiešām gājām daudz dziļāk, piemēram, tas brīdis, kad Poncijs Pilāts paziņo, ka apžēlos Barabu nevis Ješuā. Vīnes iestudējumā mēs bijām tik stulbi, ka to neiekļāvām.
Es taču biju izlasījusi grāmatu tūkstošu reizes, bet tās epizodes lielo nozīmi bija palaidus garām. Bet šoreiz es to ieraudzīju, un labi, ka tā. Vakar ģenerāla mēģinājumā man ļoti aizkustināja Poncija Pilāta vientulība stāvot milzīgā pūļa priekšā.
And also nothing but was and the ball was done really different in very bad way in Vienna.
Arī Volanda balli mēs Vīnē atrisinājām daudz sliktāk nekā šeit. Tā ka šajā iestudējumā stipri daudz kas ir mainījies. Vēl pirms dažiem gadiem es biju diezgan piesardzīgs pret atgriešanos pie jau iestudēta literārā materiāla. Baidījos, ka sākšu atkārtoties. Protams, ir brīži, ka tev liekas, ka vari vēlreiz izmantot tās labās lietas, kas iepriekš izdevās, bet tad tu saproti, ka nevari gan. No otras puses, ja tu vairāk kārt strādā ar vienu to pašu materiālu, tu iekļūsti tajā arvien dziļāk. Iedomājoties, daudzi gleznotāji taču visu mūžu pārzīmē vienu un to pašu motīvu. Bet teātrī mēs ļoti esam aizraujušies ar stāstniecību un visu laiku meklējam arvien jaunus stāstus. Bet ar literatūras klasiku ir tā, ka vairums skatītāju sižeta tāpat zina. Tāpēc tas vairs nav par sižeta stāstīšanu, bet gan par to, kā mēs uz to šodien skatāmies un interpretējam.
Vēl viena atšķirība. Vīnes burgteātrī mēs šo izrādi iestudējām zālē, kurā nebija skatuves ripas. Arī šī iemesla dēļ Rīgas versija ir pavisam citādāka. Man šķiet, ka Rīgā mēs esam panākuši, ka izrādes temperatūra ir daudz tuvāka oriģinālam.
Teiksim tā, Vīnes iestudējums bija skice, tur mēs daudz ko izmēģinājām un tad īsto darbu radījām šeit.
So do you think theater
bet tad vai teātris vēl spēj darīt pasauli labāku?
Protams, kāda gan citāda jēga veidot teātri?
Ja mēs paņemam 3 vai 4 stundas no skatītāja dzīves, mēs tās nevaram atdot atpakaļ. Tas ir tas skaistais teātra dalīšanās rituāls. Mēs kopīgi mēģinām saprast, ko tas nozīmē – būt cilvēkam. Man tas liekas ļoti skaisti. Ja veltām tam 3 vai 4 stundas laika, varam ļoti daudz ko iegūt un, cerams, kļūt labāki.
Sarežģīts mēģinājuma process, sarežģīts teksts un sarežģīti apstākļi pasaulē. Tāpēc esmu pateicīga, ka aktrise Ieva Segliņa Margarita ir gatava ar mani runāt izrādes starpbrīdī, bet Mārtiņš Meijers, meistars un Ješua Hanocri pēc ģenerāla mēģinājuma.
Te grāmatas un krāsniņa. Cik man bija brīnišķīgi dzīves apstākļi. Ceriņas varžoja neparasti. Un galveno paguruma viņa kļuva viegla. Pilāts joņoja uz beigām.
Baltā mantija, sarkanā odere, skaidrs.
Tieši tā. Pilāts joņoja uz beigām, uz pašām beigām. Un es jau zināju, ka romāna pēdējie vārdi būs Jūda zemes 5. Prokurators, jātnieks Poncijas Pilāts.
Mātiņ, mēs tikāmies decembra beigās. Teica, ka tev somā ir meistars un Margarita, un ka jūs sāksiet mēģināt, un lomu sadalījums nav zināms. Tā tiešām bija,
jā? Tā tiešām bija, jā. Mēs ļoti ilgu laiku mēs pavadījām visi kopā tādā ansambliskā, tādā, nu, teiksim, tā mīcīšanas procesā, ka mums diezgan pārsteidzošām jaunām metodēm horeogrāfs un kustību meistars Jurijs strādāja ar mums, un es nezinu, kaut kā ļoti tāda neparasta pieeja darbam, kas ir pārsteidzoša man un ļoti patīkama, godīgi sakot. Jo šis režisors radza sev tādu ļoti lielu uzticību, un viņam ir tas radošā uguns, kura mēdz apsīkt, jā. Tādēļ, jā, tas bija, jā, tiešām nebija sazināms. Un...
Nu, tas nozīmē, ka principā bija arī kaut kādas tās jaunās metodas, kas, nu, tavā aktīva darbā nav bijuši?
Jā, jo es jau uz to studiju laikā mācījos, es braucu uz Polijas, mācījos pie Gratovska skolnieka, un šī bija tāda tā kā atgriešanās tanī fiziskās pasaules izjušanā, jo mums arī tādas no buto vingrinājums un tādas darbības deva, kas atbrīvo mūsu ķermeni, kas, lai mēs ar Ievu viens ar otru justos ļoti komfortabli un dabiski, lai tas nebūtu mākslīgi uzlīdz, ka te procesi tiešām ir ļoti, ļoti interesanti. Es teikšu, tā viņa neparasti, tiešām neparasti, kā tik izlikt izrāde.
Šajā izrādē ir man personīgi jauni paņēmieni, kā būtu skatuvis, kas ir vajadzīgs, lai sagatavotos, un tie paģēra to, ka es varu ar jums šobrīd runāt. Sākām ar 2 nedēļu, es to sauktu par tādu sava ķermeņa iepazīšanas praksi, un mēs neviens nezinājām lomu sadalījumu. Pirmās 2 nedēļas mēs bijām viens vesels, iepazinām ne tikai savus, bet arī partneru ķermeņus, un tas kaut kādā veidā noņēma kaut kādu lieku stresu vai domas, un tas bija tik jēgpilni un atbrīvojoši, ka likās, ka nav svarīgi, ko mēs te katrs spēlējam, mēs darām vienu svarīgu lietu.
Jūs noņēmāt jebkurus priekšstatus pirms tam par Bulgāko meistaru Margaritu, par ekranizācijām, par visu to mitoloģiju, kas ir ap romānu?
Man liekas, ka man pašai lasot romānu, es domāju, to nav iespējams uzlikt uz skatuves, vai arī ir, to var izdarīt tik 1000 dažādos veidos, izvēloties tik 1000 dažādus akcentus un lietas, par kurām runāt, jo viņš ir tik pilns, tik grots, tik piepildīts ar visu, ka tie akcenti katram būs pilnīgi savi, un mēs absolūti ļāvāmies šīs komandas skatījumam, un tas ir aizraujoši.
Klejojošais filosofs izrādījās garīgi slims. Sakarā ar to nāves spriedumu, ko mazais sinedrijs ir piespriedis Ješua Hanocī, prokurātors neapstiprina. Bet ņemot vērā, ka Ješua bezprātīgās un utopiskās runas var kļūt par iemeslu nemieriem Jerušalaimā, prokurātors izsūta Ješua Hanocī no Jerušalaimas un pavēl ieslodzīt Stratonas Cēzarejā, kas starp citu ir tieši tur, kur atrodas prokurātora rezidente.
Man šķiet, ka jūs spēlējāt ne tikai seja, jā, baloda, jā, ķermenis, jā, bet kāju pirksti.
Jā, pat jā, kāju pirksti tagad ir atdauzīgi.
Jā, mums ir visam arī šīs te bildes, kuri viņi jau gadiem pie tādā veidā strādā tiešām, ka ne tikai
tie
teksts
stopkadri,
ir. Jā, tie stopkadri, ka ne tikai teksts ir tas, kas var izstāstīt stāstu, kad veido tēlu. Bet arī, teiksim, medūzes plostā, ja es esmu viens no tiem, kas atrodas uz šī te medūzes plosta, šī, ka man jau veidojas iekšā stāsts par to, kas ir šis cilvēks. Mēs ļoti daudz strādājam ar tam. Tiksim arī šis te bēgļu bildes, kas ir jāc bēgļu šis te ķermeņa pozīcijas. Kā cilvēka ķermenis, kādā viņš pozīcijā, tu mēs caur, tiksim, nevis mēģinot tā kā kādu dienas grāmatu izlasīt, bet no tā, kāds cilvēks ķermenis tanī brīdī iepazīt viņu, mums dabūt vārdus iedot un nu, jā, radīt cilvēku, nevis vienkārši divdimensionāli. Jā, tas
vai, vai nav ļoti sarežģīts laiks, Jāzeps, meistars?
Ir. Es atzīšos, tas ir, tā ir, tā ir sarežģīta lieta, jo sevišķi arī strādājot ar meistaru un Jēzu šajos te pasaules apstākļos, kāda mums ir, un sadarbu Gāko, kas ir lielisks autors, bet un ar visu to meistaru stāstu, ka mēs paši to Eli radam uz zemes. Mēs paši radam Eli uz zemes un iznīcinam, jā, teiksim, cilvēks, kurš ir radošs cilvēks, viņš neizvēlas to laiku, kurā piedzimts, bet viņš var izvēlēties, kā viņš viņā dzīvo. Bet arī tas citreiz ir jāiet. Vienīgais, kas var palīgā nākt, ir tas, kurš dod ar dubultu V vizītkarti.
Katrā ziņā pēc uzstājīgas publikas vēlēšanās maestro Volans.
Taisnība. Mēs tomēr pārlīgi ieslīkstam sarunās, bet publika saka ar laikoties. Sākumam parādi kaut ko tādu vienkāršāku.
Kādi ir jūsu akcenti?
Es, mans ķermenis, spēks, bezbailība, empātija un mīlestība.
Jūs dzirdējāt sarunas ar aktieriem Ievu Segliņu un Mārtiņu Meieru. Viņi Dailes teātrī ir Meistara un Margaritas lomās, Tīta Ojasa un Enes Līsas Sampers versijā.